Можа, скандал пасля фінала Еўрафэста і ёсць, але Мінкульт не атрымаў ад артыстаў ніводнай скаргі на вынікі конкурса. Лідар гурта Light Sound Дмітрый Каракін, які быў настолькі расчараваны перамогай Алёны Ланской, што падчас абвяшчэння вынікаў Еўрафэста шпурнуў у сцену стаканам, тлумачыць усё вельмі проста.
Как можно жаловаться, если мы не видели еще результатов? То есть нам нужно увидеть результаты голосования. Это же просто нонсенс, чтобы уже неделю никто не видел результатов голосования. Это впервые. Результаты голосования всегда были в этот же день, выводились на экран, и сразу же все было видно.
Что ж, вырашила Еврорадио. Тады идем иншим шляхом. Телефонуем сябрам журы и пытаемся, як яны проголосовали на Еврофесте. Бо пераможца вызначаецца складаннем выников голосования сябраў професійнага журы і тэлегледачоў. Алексей Хлястоў прыгадвае гэта лёгка.
Балы распределялись от 6 до 12, 9 и 11 не ставили. 12 баллов за Light Sound, 10 баллов отдал Юзари, следующий балл я отдал Виктории Олешке.
Інна Афанасьева на Еўрафэсце ўвогуле адпраўляе Ланскую на апошняе месца.
Алена была самая слабая з 5 прэтэндэнтаў. 7 баллов получил Юзари, хотя я могу сказать, что он сильнее и Гюнеш, и Вики Олешки. Но он тогда выглядел хуже, слабее. 8 баллов получила Вика, 10 баллов получила Гюнеш, 12 баллов получил Лайца.
Спявачка падыходзіць да ўдзелу ў журы вельмі адказна. Юзары відавочна падабаецца ёй больш за ўсіх, але паставіць маладому выканаўцы больш не дазваляе сумленне.
У него былі праблемы з голасам, это было видно, слышно. Я не могла паставіць яму ацэнку авансам, да? Хаця он прекрасна выступаў на всіх адборачных турах. Потому што он где-то в какой-то момент безответственно отнесся к своему инструменту, к голосу. Он приедет на Евровидение, и где гарантия того, что у него не заболит горло.
Народны артыст Беларусі Александр Ціхановіч прызнаецца Еўрарадыё, што не памятае, як прагаласаваў на Еўрафэсце. Дзіўна, але бывае. Кампазітар Леанід Шырын адмаўляецца казаць, як размеркаваў балы. Не ведае, ці мае на гэта права і харэограф Александр Мяжэнны.
Я сваё рашэнне напісаў в пратаколе, пратакол падпісаў і здаў. Если это не секрет, они вам её должны даць. І второй момент, что я вполне логично и правильно считаю борьбу между Ланской и Лайтсаундом.
Затое композитор Яуген Алейник не робит со своего голосования ниякой таемницы.
Олешка 12, Лайтсаунд 10, Гюнеш 8, Юзари 7, Ланская 6.
Таким чином, после опытания 4 членов журы, Алена Ланская не только отстоит Лайтсаунд как минимум на 14 баллов, але проиграе амаль усім остатним финалистам Еврофеста. Однозначных высновов из нашей опытанки зробить нельга, бо у журы ажно 10 удельников. Але наўрад ці у своих меркаваннях яны істотна адрозніваліся ад тых сябраў журы, якіх мы разгаварылі. У палажэнні аб правядзенні Еўрафэста напісана, што пераможца праекта вызначаецца складаннем вынікаў галасавання сябраў прафесійнага журы і тэлегледачоў. Калі Алёна Ланская не заняла другое месца падчас галасавання журы, як гэта было абвешчана падчас Еўрафэста, дык наўрад ці яна можа разлічваць на агульную перамогу. Павел Свердлоў, служба информации Еврорадио.